You're with SBS Radio.
Jika anda baru saja bergabung, anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk dengar ulang undi podcast, anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Rupanya Dr. Effendi Ghazali sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Selamat siang, Dr. Effendi Ghazali.
Selamat siang Ibu, selamat siang waktu Australia. Ya.
Bapak, terima kasih sekali. Mungkin perlu saya perkenalkan Bapak bahwa Bapak ini tokoh Indonesia yang terkenal dengan gagasan Republik Mimpi itu ya Bapak. Yaitu silakan.
Ya, itu merupakan program parodi pertama di dalam sejarah Republik Indonesia ya, dan program itu memenangkan mungkin sampai sekarang satu-satunya program TV di Indonesia yang memenangkan Asian Television Award ya, jadi tingkat Asia untuk kategori talk show. Sudah tidak pernah ada lagi program televisi Indonesia yang menang untuk kualitas di tingkat Asia. Jadi itu salah satunya. Dan barangkali yang agak lebih penting Ibu, saya yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan akibat sehingga pemilu kita menjadi pemilu serentak pada tahun 2019
nanti itu. Nah, Bapak sendiri adalah ya, seorang staf pengajar program pascasarjana untuk ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Bapak, sebelum kita ke pembicaraan pokok kita kali ini, saya ingin dulu Bapak menjelaskan secara ringkas itu tentang ilmu komunikasi ini. Karena ini kan satu hal yang masih bukannya diabaikan Bapak, tapi kurang mendapatkan perhatian kan, walaupun sering digunakan kata-kata itu.
Ya, kalau dalam konteks ilmu komunikasinya di dunia maupun di Indonesia berkembang dengan sangat pesat ya. Saya anggota dari International Communication Association yang anggotanya ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia maupun di Australia. Dan ilmu komunikasi di Indonesia juga berkembang dengan sangat baik. Utamanya pada awalnya adalah jurnalistik ya. Mungkin dari tahun 1960-an sudah ada. Kemudian ada ilmu yang kemudian terkait dengan penyiaran ya, broadcasting, public relations. Dan kemudian barulah muncul apa yang disebut sebagai political communications, komunikasi politik. Bahkan sekarang ada political public relations dan semacam itu. Nah, mengenai apakah dipraktekkan atau tidak, ini menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya, ketika saya membuat program Republik Mimpi yang merupakan program pertama parodi politik di Indonesia, itu saya belajar dari tulisan di jurnal Political Communication, Profesor Bain, yang menulis soal bentuk hybrid dari jurnalistik ya, yang antara lain misalnya Daily Show with Jon Stewart waktu itu. Nah, dari program itu saya kemudian mendapat ilham untuk mengembangkan sebuah program parodi politik di Indonesia dengan harapan bahwa kekuasaan itu tidak untuk dikultuskan atau tidak dipuji-puji, tapi terbuka juga buat kritik. Nah, yeah. Sama juga dengan setelah saya mempelajari sistem pemilihan umum kita, maksud saya ketika kita membahas tentang praktek dari ilmu komunikasi politik, saya menyadari bahwa di tanah air kita, sistem presidensial ini bukanlah sistem presidensial yang baik atau sistem presidensial yang murni, karena sangat tergantung dari parlemen. Karena pemilu DPR kita lebih dulu dibandingkan pemilu presiden. Yeah. Mestinya, seperti di banyak negara lain yang menganut sistem presidensial, dibalik, di Prancis misalnya pemilu presiden dulu baru pemilu parlemen. Atau setidaknya kalau kita mau mengambil dari Amerika maka dilakukan secara serentak. Dilaksanakan DPR-nya sekali dan dilaksanakan secara serentak.
Ya. Mohon maaf Bapak.
Nah, yang jadi masalah.
Ya, mohon maaf Bapak kalau saya penggal karena waktunya sangat sempit sekali. Jadi nanti kita dapat kembali lagi begitu Bapak. Nah, namun karena pada hari ini itu kebetulan ada hari TV sedunia.
Televisi sedunia.
Televisi sedunia, maka saya ingin melihat peran televisi itu sendiri Bapak. Nah, apakah ini kalau karena Bapak tadi sudah menyinggung tentang Pilpres, jadi apakah televisi itu masih memberikan peran yang besar Bapak, terutama Mas, apakah pendapat-pendapat yang diberikan lewat televisi itu ini masih relevan dan bermanfaat begitu Bapak?
Ya, ada dua poin penting. Sebetulnya tadi saya sedang menuju ke sana, tapi dengan cepat saya mau mengatakan yang pertama, bahwa memang beberapa stasiun televisi kita di tanah air ini seperti memihak kepada partai-partai tertentu dengan caranya sendiri. Kita bisa menyebutkan satu atau dua stasiun yang sibuk dengan caranya sendiri, khusus untuk Pilpres ya, walaupun itu sudah ada pengaturan dari Komisi Pemilihan Umum ataupun dari misalnya Badan Pengawas Pemilu. Yang kedua, sebetulnya di tanah air kita, televisi juga memegang peranan penting karena kurang lebih jumlah orang yang menonton televisi dan menggunakan media sosial masih bersaing di Indonesia. Nah, yang ketiga, barangkali poin penting adalah saya beranggapan bahwa televisi kita juga tidak terlalu cerdas untuk mendorong, saya tadi poinnya adalah begini, bahwa tidak ada pemilu serentak di dunia yang menggunakan atau masih memakai presidensial threshold. Itu yang kami gugat, dan akibatnya karena tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akibatnya sistem pemilihan umum kita ini, walaupun pemilu serentak, pakai presidensial threshold dan hanya mengakibatkan dua kubu. Kalau dua kubu, maka kebenciannya sangat intens. Jadi sejak dari 2014, bangsa kita sudah terbelah, kemudian memuncak di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, 2019 ini dua kubu yang sama berhadapan lagi. Dan kalau nanti ada pemenangnya, yang kalah tidak menerima, maka bangsa Indonesia tetap akan terbelah sampai 2024. Ya, itu kekhawatiran Bapak, saya dibandingkan dengan, ya.
Bapak,
maksud saya televisi juga harus memberikan pendidikan itu kepada masyarakat kita.
Ya, berarti pendidikan politik kan juga itu, Bapak. Nah, Bapak, tapi dengan kepemilikan dari faktor kepemilikan dari televisi yang ada di Indonesia itu, seperti Pak Surya Paloh mempunyai sendiri, nanti grupnya Pak Bakri mempunyai sendiri, nanti siapa lagi semuanya itu. Nah ini bagaimana Bapak mengembalikan fungsi dari televisi itu sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sarana untuk memberikan bantuan, penjelasan, informasi dan sebagainya kepada publik.
Ya. Ada tiga posisi televisi di tanah air kita, Ibu ya. Posisi yang pertama adalah televisi yang semata-mata ingin mengatakan, saya nggak mau ikut-ikut politik deh, siapapun yang menang nanti saya layani, tapi saya tidak mau ikut-ikut politik. Jadi saya lebih banyak hiburan saja, kapan perlu dangdut sepanjang hari, ada atau komedi sepanjang hari. Lalu yang kedua, telah stasiun televisi yang sudah jelas tadi dimiliki oleh orang tertentu dengan partai tertentu. Sangat tergantung dia lagi mendukung siapa pada saat ini. Jadi walaupun tersamar, itu dia tetap akan menyampaikan program-program yang mendukung calon presiden tertentu. Nah yang ketiga adalah stasiun televisi yang sebetulnya kelihatannya masih kritis, tetapi pada saat-saat tertentu dia ikut bersama dengan apa yang dianjurkan oleh penguasa, siapapun yang sedang menjadi penguasanya. Jadi betul, bagaimana cara mengembalikannya, menurut saya ini saat yang tepat karena televisi peranannya kurang lebih sama dengan media sosial di tanah air kita. Mungkin media sosial itu juga mengkritisi televisi, pada saat tertentu televisi juga bisa mengkritisi media sosial. Karena kurang lebih di tanah air kita, kekuatan mereka hampir sama. Dan pencerdasan seperti itu bisa berlangsung di kedua media.
Effendi Ghazali, mohon maaf sekali Bapak karena waktunya yang telah habis. Jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Karena masih banyak sekali Bapak yang dapat Bapak angkat.
Saya tetap mengharapkan bahwa televisi itu karena masih punya potensi mencerdaskan bangsa kita. Jangan membiarkan bangsa kita terpelan seperti ini, terutama karena tidak ada pemilu serentak di dunia yang ada presidensial threshold-nya. Saya merindukan pemilihan presiden seperti 2004, di mana calonnya lebih dari dua, sehingga kita tidak harus terbelah sampai 2024 bahkan.
Terima kasih Bapak, dan selamat siang Bapak.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.